When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me.
Πώς είστε, κύριε Αντώνη?
Πώς πάμε?
Καλημέρα. Έχασες το σαρδάμ που έκανα πριν.
Τι, αφού σ' άκουγα.
Άκουσες, πήγα να σε πω Νίκο.
Όχι, ας
είπα, το χαρίτσι. Είπα σε λίγο μαζί με τον Νίκο και σταματάω. Λέω με τον Αντώνη Δελατόλα.
Με τον Νίκο Χατζη Νικολάου.
Και μετά είπα, ωραία ιδέα να του αλλάξουμε και όνομα.
Ρε Νίκο, έχω δύο απορίες. Έχω δύο απορίες.
Για πες.
Θα μου τις λύσεις?
Αν μπορώ.
Καλά, τώρα εσύ παλιά μην πω τι.
Για πες.
Ξέρεις.
Καραβάνα. Εννοείς, ελπίζω.
Το έφτιαξες, ναι. Λοιπόν, πρώτον, θέλω να μου πεις, ως πολιτικός συντάκτης 100 χρόνια, το εξής. Τι βρίσκει να ποντάρει προς τα αριστερά το κόμμα του κυρίου Χαρίτση, που τον άκουγα πριν, ο οποίος είναι και συμπαθέστατος, αφού εξ αριστερών του είναι η ζωή, είναι το κουκουέ,
δεν είναι μόνο συμπαθέστατος, είναι και πολιτικά από τα πιο επαρκή στελέχη που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, και καλός υπουργός. Ήταν καλός υπουργός.
Πού βρίσκει την προοπτική λοιπόν, για εξήγησέ του με αυτό εσύ τώρα.
Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να μπω στα παπούτσια του.
Πάω σε ένα δεύτερο. Πιο εύκολο.
Δεν μπορώ να μπω στα παπούτσια. Προφανώς θεωρούν ότι ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ σημαντικό, το οποίο είναι αριστερόστροφο με αριστερές καταβολές, ότι ενοχλείται από το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, 2-3 χρόνια, το κόμμα έχει στρίψει προς το κέντρο. Αρκετά προς το κέντρο.
Ναι. Και το δεύτερο που είναι πιο εύκολα και σου βάζω. Κουρτίνα 2.
Ναι.
Μετέχουν τώρα σε μια εκδήλωση την άλλη Τρίτη ο κ. Χριστοδουλάκης από το Πασόκ.
Αυτό το διάβασα και έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι, κάνεις καλά που το σχολιάζουμε.
Και ο κ. Δεμπονέρας. Με τίτλο
Χριστοδουλάκης από το Πασόκ, Αξιόγλου από την αριστερά και Δεμπονέρας από το ΣΥΡΙΖΑ.
Λοιπόν, με τίτλο Μετά τον Μητσοτάκη ποιος. Άρα λοιπόν, όχι ο Ανδρουλάκης. Όχι ο Κασελάκης.
Αυτό είναι ερώτημα.
Και μετέχουν. Πώς το κάνουν αυτό τώρα, δηλαδή, τι γίνεται?
Με έναν τρόπο ακυρώνουν τις ηγεσίες τους, λες.
Ναι.
Θα συμφωνήσω μαζί σου. Βέβαια πρέπει να πω ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το θέμα υπάρχει.
Ναι, γιατί και δύο
οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ούτε ο Κασελάκης ούτε ο Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή στέκονται δημοσκοπικά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
Ναι, γιατί οι δύο μαζί έχουν 25%, ας πούμε.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Και η Νέα Δημοκρατία έχει 30 βάλε.
Αλλά εγώ έχω και ένα πρόσθετο ερώτημα που εσύ δεν το έθεσες για το θέμα αυτό.
Ποιο?
Και το οποίο θεωρώ ότι επίσης είναι σημαντικό. Κατά τη γνώμη τους, επομένως, το αν ο Μητσοτάκης θα μείνει πρωθυπουργός ή όχι εξαρτάται από το πρόσωπο που θα είναι απέναντι. Όχι από τις ιδέες και από το πρόγραμμα. Αυτοί υποτίθεται ότι είναι αριστεροί άνθρωποι που τα λένε αυτά.
Ναι, ναι, σωστό.
Ε? Μάλλον έχω δίκιο.
Πιο θεωρητικό. Πιο θεωρητικό. Αλλά όχι θεωρητικό.
Το
πρακτικό.
Πρόσωπο είναι το θέμα, δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι αν είναι μόνο το πρόσωπο το θέμα, ναι, τότε ας αφήσουν αυτά τα αριστερά που λένε κλπ. Να βρούμε έναν τύπο που να είναι αλήκη βουγιουκλάκη της πολιτικής, να τον βάλουμε απέναντι και να δούμε, ναι, πόσα πίδια, ναι, πιάνει ο σάκος. Ναι, δεν
τελικά
είναι, δεν
τελικά είναι πρακτικά τα ζητήματα. Τι απόψεις έχεις, τι προτάσεις, τι λύσεις για τα πράγματα.
Ακριβώς.
Πώς αντιπαρατίθεσαι απέναντι στο Μητσοτάκη που έχει χύψει πολιτική για διάφορα θέματα και όχι το πρόσωπο. Μόνο τουλάχιστον πρόσωπο.
Πάντως.
Αλλά αυτό έχει ενδιαφέρον να το δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί βλέπω και τους πιέζουν και από τα κόμματά τους. Τι είναι, βρε παιδιά, ξαφνικά μια εκδήλωση η οποία μετέχεται για μετά το Μητσοτάκη ποιος.
Πάντως το μεγάλο θέμα που δεν βλέπω να το προσεγγίζουν ιδιαίτερα είναι ότι ο Μητσοτάκης έχει καταπιεί το κέντρο πολιτικά. Το έχει καταπιεί. Ναι. Και με τις κινήσεις που κάνει τώρα. Δηλαδή και με την κίνηση για τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, εκεί απευθύνεται. Και έχει καταφέρει, κάνοντας μια σειρά από κινήσεις φιλελεύθερες πολιτικά, να καταπιεί το χώρο του κέντρου. Αυτή είναι η ουσία.
Στα πρόσωπα, με ό,τι συμβολίζει το καθένα, καθένα έχει την αξία του, που βλέπω για
χθες το ψηφοδέλτιο. Χθες είδες ποιοι μίλησαν στην εκδήλωση, ναι, για τον Τζιόδρα.
Ναι, ναι, ναι.
Δαμανάκη, Διαμαντοπούλου. Λοιπόν.
Ναι, έχεις δίκιο. Και τα πρόσωπα, με ό,τι συμβολισμό κουβαλάνε.
Ακριβώς.
Και ό,τι αξία ο καθένα.
Λοιπόν, με τον Αντώνη Δελατόλα θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Σε ένα-δύο λεπτά μαζί μας ο κύριος Νίκος Παπάς, τομεάρχης οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής και πρώην υπουργός, και αμέσως μετά τις 11.30 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΣΟΤΕ Κοσμοτέ. Θέλεις να ξεχωρίσει η επιχείρησή σου σε ένα κόσμο που συνεχώς αλλάζει? Αναρωτιέσαι πώς μπορείς να το καταφέρεις? Η απάντηση βρίσκεται στο Cosmote Grow Your Business The Podcast. Άκουσε τώρα το πρώτο επεισόδιο στο Spotify και ανακάλυψε πρακτικούς τρόπους για να δημιουργήσεις τη σωστή στρατηγική και ένα ανταγωνιστικό business plan. Μην αφήσεις την επιχείρησή σου να μείνει πίσω. Κάνε τώρα follow για να μην χάσεις κανένα επεισόδιο του Cosmote Grow Your Business The Podcast. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Προτέρια. Το Φεβρουάριο η Προτέρια προσφέρει το ανταγωνιστικό τιμολόγιο Value Symbol. Ένα κίτρινο τιμολόγιο με χαμηλή χρέωση 12,98 λεπτά και πάγιο 5 ευρώ. Τι το κάνει όμως τόσο ξεκάθαρο? Μια τιμή χωρίς καμία προϋπόθεση. Χωρίς έκπτωση συνέπειας, χωρίς κλιμακωτές χρεώσεις, χωρίς εξοικονόμηση ενέργειας. Η τιμή ανακοινώνεται κάθε πρώτη του μήνα για να γνωρίζεις τις χρεώσεις εξ αρχής. Το Value Symbol έχει τον πιο απλό τύπο υπολογισμού. Περισσότερα στο proterga.gr, στα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές.
Καλημέρα, καλημέρα. Είναι ευτυχή η κυρία να μας πείτε εσείς, αν μπορείτε, γιατί εμείς δεν βγάλαμε άκρη, τι είναι αυτή η εκδήλωση που ετοιμάζουν τρία στελέχη του ευρύτερου χώρου εκεί και ένας δικός σας, ο κύριος Ντεμπονέρας, με θέμα ποιος μετά το Μητσοτάκη.
Νομίζω ότι είμαι ο κατάλληλος. Νομίζω στους διοργανωτές πρέπει να απευθυνθείτε. Εμείς ξέρουμε ποιος πρέπει να είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία με πρόγραμμα, οργανωμένες, συντεταγμένες δυνάμεις και σχέδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με την οργανωμένη του εξωστρέφεια. Προφανώς δεν μας αφορούν ούτε αναζητήσεις από υποκλαπήσεις έδρες, ούτε προσωπικές στρατηγικές άλλες. Έχουμε το σχέδιό μας, έχουμε τη στρατηγική μας, τις ιεραρχήσεις μας και προχωρούμε.
Υπάρχει μία αίσθηση ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών μπορεί να είναι κρίσιμο για τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει βάση αυτή η αίσθηση και σας ρωτώ, γιατί άκουσα τον κύριο Κασελάκη να λέει ότι και να χάσω στις ευρωεκλογές δεν φεύγω.
Μα δεν υπήρχε περίπτωση εγώ να συζητήσω τέτοια ενδεχόμενα. Είναι κρίσιμες οι ευρωεκλογές για την κοινωνία. Προφανώς κρινόμαστε όλοι και σε ηγετικό επίπεδο και όλοι μας όμως, γιατί είναι γενικές πολιτικές εκλογές και είμαι βέβαιος ότι η οργανωμένη μας εξωστρέφεια, το σχέδιό μας θα μας οδηγήσει σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα που θα βάλει τέλος στη φιλολογία του 41%. Δεν υπάρχουν άλλες.
Για να φύγουμε από τα ας τα πούμε ισοκομματικά και να πάμε στα άλλα θέματα της επικοινωνίας, να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Πέρα από τις απόψεις που μπορεί να έχει ο καθένας για κάποιον καθηγητή, εγώ δεν έχω για τις καλύτερες, είδα και ο Μαρατζίδης, ο οποίος λέει ότι έχει ξεφτυλιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Ο οποίος βέβαια ήταν και συνεργάτης επικοινωνιολόγος του κ. Τσίπρα με τις εκλογές και ότι δεν γίνεται τίποτα κτλ. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας.
Τις ακούμε με προσοχή τις συμβουλές του κ. Μαρατζίδη. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τι να σας πω. Είναι μια αξιολόγηση του καθηγητού από εκεί πέρα.
Ο γιατί ζητάει να παρέμβει και ο κύριος Τσίπρας ότι δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός.
Εντάξει, έχει μία άποψη ο συγκεκριμένος κύριος, την εκφράζει με έμφαση, δεν θα ήθελα να σχολιάσω.
Για να ρωτήσω κάτι κύριε Παπά, και δεν είναι προσωπικό, πραγματικά είναι πολιτικό. Έχετε επαφή εσείς με τον κύριο Τσίπρα, μιλάτε?
Αλίμονο, προφανώς. Χριστός και Παναγία, δηλαδή πώς θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι έτσι κι αλλιώς ένα κεφάλαιο και για τη χώρα και για την παράταξη. Έχει άποψη για τα μικρά και για τα μεγάλα και πολύ συχνά πυκνά επικοινωνούμε. Δεν συμφωνούμε πάντα βέβαια, όπως γνωρίζετε, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει.
Μάλιστα.
Πάμε στα μεγάλα πολιτικά θέματα των ημερών. Ξεκινώ με το θέμα των αγροτών. Έχει περιθώρια η κυβέρνηση να κάνει κάτι περισσότερο από όσα ήδη έκανε, ενώ αν έχει δημοσιονομικά περιθώρια, και γι' αυτό ρωτώ τον τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ.
Καταθέσαμε προτάσεις, κύριε Χατζηνικολάου, και είναι ευτυχή συγκυρία που έχετε και τον κύριο Μαρινάκη, από ό,τι άκουσα πριν η σύνδεσή μας μετά στη συνέντευξη. Καταθέσαμε μια πρόταση, η οποία, ένα πακέτο μέτρων, το οποίο είναι στο ύψος των 360 εκατομμυρίων. Μπορούν να βρεθούν αυτά τα λεφτά. Είμαστε έτοιμοι να κάτσουμε να συζητήσουμε με την κυβέρνηση τρόπους για να ξεβρεθούν οι πόροι. Το ζήτημα είναι ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να βοηθήσει τους αγρότες. Και επειδή είναι ο κύριος Μαρινάκης, θα με βοηθούσατε προσωπικά εάν του ζητούσατε να τοποθετηθεί για την δήλωση που έκανε προημερών ο κύριος Αυγεννάκης. Ο κύριος Αυγεννάκης δήλωσε ότι για τη νέα ΚΑΠ ευθύνεται η κακή διαπραγμάτευση του 2021. Υπέθεσε ότι αυτό είναι ένα μέτωπο προς τον προκάτοχό του. Ήταν όμως μέτωπο προς τον κύριο Μητσοτάκη, διότι εχθές ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι το γνωρίζω το θέμα γιατί εγώ έκανα τη διαπραγμάτευση. Συνεπώς θα πρέπει να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί και ποια είναι η θέση. Ήταν καλή και πετυχημένη μια διαπραγμάτευση από την οποία παρήχθη ένα αποτέλεσμα που φέρνει δυσκολίες στον αγροτικό κόσμο ή δεν ήταν. Νομίζω ότι θα περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον απάντηση του κύριου Μαρινάκη. Είναι δημόσιες δηλώσεις και των δύο, και του κύριου Αυγεννάκη και του κύριου Μητσοτάκη. Θα θέλαμε να ξέρουμε τι ισχύει. Ο κύριος Αυγεννάκης με τη δήλωσή του είπε ότι για τη μείωση των βασικών ενισχύσεων φταίει η κακή διαπραγμάτευση του 2021 και χθες ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει το γνωρίζω το θέμα γιατί έκανα εγώ τη διαπραγμάτευση.
Τώρα, ρώτησε χθες ο Νίκος τον κύριο Κόκαλη αν αυτά τα 360 εκατομμύρια είναι επιπρόσθετα από αυτά που έχει δώσει η κυβέρνηση ή εντάσσονται μέσα στο πρόγραμμα.
Και κάποια από αυτά της κυβέρνησης είναι μέσα στα 360.
Μείον λέει το ΦΠΑ, κάτι ούτε. Δώστε μας μια.
Εντάξει. Ακόμα και αν υποθέσουμε, σας λέω ότι είναι συνολικά, αν ισχυριστεί η κυβέρνηση ότι είναι συνολικά 360 εκατομμύρια επιπρόσθετα, είναι λεφτά που μπορούν να βρεθούν για να υποστηριχθεί η πρωτογενής μας παραγωγή. Νομίζω ότι εκτός αυτών των μέτρων υπάρχουν και μέτρα τα οποία θα έχουν από μηδενικό έως θετικό αντίκτυπο στα δημόσια έσοδα. Η διαφήμιση δηλαδή στα κέρδη για τους εισαγωγείς και τους χονδρεμπόρους, οι διακρατικές συμφωνίες οι οποίες θα επέτρεπαν στη χώρα μας να προμηθεύεται σε χαμηλότερες τιμές τις ενδιάμεσες εισρωές για την αγροτική παραγωγή, είναι πράγματα που θα βοηθούσαν. Σε κάθε περίπτωση όμως, η κυβέρνηση έχει κάνει δόγμα της ότι δεν αγγίζει τους έμεσους όρους και δεν θέλει να διευκολύνει τους αγρότες. Βλέπουμε ότι κλιμακώνει την αντιπαράθεση. Είναι πρωτόγνωρο ως πολιτική συνθήκη από το 19 και μετά, νομίζω θα συμφωνήσουμε σε αυτό, να έχει και τους αγρότες και τους φοιτητές σε συνθήκη κινητοποίησης.
Κύριε Υπουργέ, τώρα στις 12 συνεδριάζουν οι αγρότες για να πάρουν αποφάσεις για την κλιμάκωση, όπως όλα δείχνουν, των κινητοποιήσεών τους. Πώς τοποθετείται ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο ενδεχόμενο να κλείσουν με τα μπλόκα δρόμους, να κλείσουν εθνικές οδικές αρτηρίες?
Καταρχήν να συμφωνήσουμε ότι το αγροτικό ζήτημα το έφεραν στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης οι κινητοποιήσεις τους. Θα κρίνουν οι αγρότες πώς θα συνεχίσουν. Αυτό που εγώ έχω να πω και από τη συχνότητά σας είναι ότι τα κινήματα κρίνονται και οι μάχες που δίνουν τα κινήματα κρίνονται στο αν καταφέρουν και πώς να οικοδομούν συμμαχίες. Οπότε και συμβολικούς τρόπους και ουσιαστικούς τρόπους κινητοποιήσεων μπορούν να τους επιλέξουν. Θα θέτω μια γνώμη προσωπική, αυτή είναι η πρώτη αρμόδη. Το μείζον για κάθε κίνημα νομίζω είναι να οικοδομεί και να κρατάει τις συμμαχίες. Και υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να είναι στο πλευρό τους όλος ο κόσμος, διότι καταλαβαίνει ότι αν οι αγρότες μπορούν να παράγουν σε χαμηλότερο κόστος, υπάρχουν οι δυνατότητες να έρχονται και τα προϊόντα στο ράφι πιο φθηνά.
Τώρα, ένα από τα ζητήματα που θέτουν οι αγρότες είναι το κόστος στην ενέργεια, δηλαδή στο πετρέλαιο και γενικότερα που τους επιβαρύνει εξαιρετικά. Η κυβέρνηση έχει κάνει κάτι, έχει δώσει κάποιες παροχές, έχει κάνει μια μείωση στο πετρέλαιο. Θεωρείτε σε αυτό το κομμάτι υπάρχουν ακόμα δυνατότητες, δεδομένου ότι πραγματικά οι εταιρείες έχουν αρκετά κέρδη πάνω σε αυτό και η κυβέρνηση εισπάτησε και πολλά και από το φόρο, το ειδικό φόρο κατανάλωσης.
Βεβαίως και υπάρχουν περιθώρια και υπάρχει δυνατότητα διατίμησης και την τιμή της ενέργειας. Εμείς έχουμε κάνει μια πρόταση. Σας λέω, είμαστε και ανοιχτοί να συζητήσουμε. Αλλά η σταθερά δεν μπορεί να είναι ότι δεν συζητάω, ότι πήρατε. Γυρίστε πίσω να καλλιεργήσετε. Και ξέρετε, επειδή έχουμε. Ξεκινήσαμε εμείς μια οργανωμένη εξωστρέφεια πλέον. Ήμασταν στην Κοζάνη, στη Δυτική Μακεδονία. Το επόμενο Σαββατοκύριακο πάμε για περιφερειακό συνέδριο στη Θεσσαλία. Δεν έγινε τυχαία η επιλογή. Έγινε επειδή βρίσκεται η καρδιά της αγροτικής παραγωγής και της κτηνοτροφίας. Και εκεί πέρα η περιοχή έχει υποστεί ένα τεράστιο πλήγμα. Άρα λοιπόν, αυτά είναι τα μείζωνα ζητήματα τα οποία πρέπει να απασχολήσουν. Και να απασχολήσουν, ξέρετε, όχι με την απλή τυπική λογιστική. Εκεί πρέπει να γίνουν μεγάλες δημόσιες παρεμβάσεις. Και λεπτομέρειες για τις δικές μας προτεραιότητες θα ακούσετε τις επόμενες μέρες.
Τώρα, Νίκο,
να
αλλάξω
έλα,
λίγο θέμα. Θέλω, θέλω να ρωτήσω το εξής σε σχέση με τον νόμο για τα πανεπιστήμια.
Ναι, μπράβο,
που περιμένουμε να έρθει. Ναι, θα έρθει στην διαβούλευση. Υπάρχει μια κριτική στο Υπουργείο ότι έχει καθυστερήσει, αλλά αυτό η κυβέρνηση καθορίζεται την ατζέντα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έτσι, πολύ απλά. Ο πρόεδρος του κόμματός σας είναι ένας απόφοιτος ξένων πανεπιστημίων, όπως ξέρουμε κι εσείς. Έχετε σπουδάσει στη Σκωτία και μάλιστα με εξαιρετικές σπουδές. Και πολλά άλλα στελέχη και συνάδελφοί σας, κυρίως νέας ηλικίας. Πώς αυτή η άρνηση για να έρθουν ξένα πανεπιστήμια με μια μορφή, όταν λένε στην κυβέρνηση ότι τους δίνεται μια δυνατότητα πια να συμβεί αυτό λόγω της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Εσείς γιατί αρνείστε? Μην μου πείτε τώρα για την ενίσχυση του κρατικού πανεπιστημίου. Προφανώς και πρέπει να γίνει και δεν είναι σε καλή κατάσταση κλπ. Παράλληλα,
να συμφωνήσουμε το εξής. Πρώτον, δεν υπάρχει περίπτωση κανένα από τα παγκόσμια μεγαθύρια της εκπαίδευσης του δυτικού κόσμου να έρθει να εγκατασταθεί στη χώρα μας.
Για ποιο λόγο?
Αφήστε να το δούμε αυτό.
Εντάξει, καλά, αφήστε να το δούμε, αλλά αν ήταν να έρθει το Χάρβαρντ θα είχαμε βρει τρόπο να το φέρουμε τώρα. Αλλά δεν πρόκειται περί αυτού. Διακινούν τέτοια πράγματα στις τηλεοράσεις και όποιος έχει περάσει από πανεπιστήμια καταλαβαίνει ότι πρόκειται για ανοησίες.
Δεν διακινεί κανένας τίποτα στις τηλεοράσεις. Δεν διακινεί κανένας τίποτα στις τηλεοράσεις. Ποιος είπε κάποιος ότι θα έρθει το Χάρβαρντ?
Σχεδόν όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό λένε, ότι θα έρθει ο Τσιπόρδης.
Τότε μην λέτε για τις τηλεοράσεις, να λέτε για τον πολιτικό σας αντίπαλο.
Γι' αυτό λέω. Όχι, δεν εννοώ στα μέσα. Εννοώ ότι παρουσία των πολιτικών στελεχών αλίμονο. Προσέξτε να δείτε τώρα. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι τα μεγαθύρια της παγκόσμιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τα μεγάλα ερευνητικά ιδρύματα, έχουν στην πόρτα τους τεράστιες λίστες αναμονής. Από ανθρώπους οι οποίοι έχουν και την οικονομική επιφάνεια και τη δυνατότητα και την επιστημονική επάρκεια για να πάνε να σπουδάσουν εκεί. Δεν έχουν κανέναν λόγο να πάνε σε μια χώρα του μεγέθους του δικού μας να ανοίξουν παράρτημα. Τώρα, το να διευκολύνουμε τα πανεπιστήμια να κάνουν συνεργασίες, να τις εμβαθύνουν, να τις εμπλουτίσουν, να τις επικαιροποιήσουν, να τις διευρύνουν, βεβαίως καμία αντίρρηση. Όμως προσέξτε, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι οι φοιτητές μας δίνουν μια μάχη αξιών. Διότι οι φοιτητές οι οποίοι είναι στα δημόσια πανεπιστήμια κοπιάσαν, οι οικογένειές τους κατά τεκμήριο έχουν περάσει στερήσεις για να μπορέσουν να πάνε στα φροντιστήρια και για να μπορέσουν να τους σπουδάσουν ενδεχομένως σε μια άλλη πόλη από αυτή που μένουν. Και αυτή τη στιγμή έρχεται μια κυβέρνηση η οποία λέει: ξέρετε κάτι, για τη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση θα ισχύει η ελάχιστη βάση εισαγωγής, για την ιδιωτική δεν θα ισχύει. Αυτό είναι μια, νομίζω, αποκρουστική λογική. Και τα παιδιά με αυτή την έννοια μας κάνουν περήφανος με τον αγώνα τους.
Πάμε και στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, στο νομοσχέδιο για, για την ισότητα στον πολιτικό γάμο. Τι στάση θα τηρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και πώς είδατε το νομοσχέδιο?
Είναι, νομίζω, παραβιάζουμε ανεκτεστήρες. Από το να σας πω ότι έχουμε καταρχήν θετική στάση, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση.
Όλοι θετικοί, θα έχετε απώλειες, δηλαδή...
Ελπίζω και φαντάζομαι ότι θα έχουμε όλη την ίδια στάση. Αυτό είναι το ζητούμενο σε μια τέτοια πρωτοβουλία.
Σας ρωτώ γιατί το νομοσχέδιο που καταθέσατε εσείς στα θέματα της τεκνοθεσίας είχε πιο προωθημένες θέσεις.
Σύμφωνα, αλλά ξέρετε, το καλύτερο είναι εχθρός του καλού και το τέλειο εχθρός του καλύτερου. Αλλά όταν γίνεται ένα σημαντικό βήμα, δεν θα κλείσουμε τα μάτια. Θα τελειώσει, θα ολοκληρωθεί και αυτή η συζήτηση και θα μπορούμε έτσι να εκλογικεύσουμε και συνολικά την πολιτική αντιπαράθεση, η οποία νομίζω έχει ας το πω, δεν επικεντρώνεται τις τελευταίες μέρες στα μείζωνα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο, όπως η ακρίβεια, η υγεία και άλλα θέματα.
Ευχαριστούμε θερμά τον τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Υπουργέ, καλημέρα σας.
Γεια σας, κύριε Παπά. Γεια σας.